Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά διπλά και για τη δεύτερη μέρα του Πάσχα που διανύουμε σήμερα, αλλά και για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου που έζησε από το 275 έως το 303 μετά Χριστόν. Και πρόκειται βέβαια από τους δημοφιλέστερους Αγίους όλο το χριστιανικό κόσμο, ονομάζεται επίσης Μεγαλομάρτης, Τροπεοφόρος, ειδικά στη χώρα μας δεν υπάρχει περιοχή που να μην έχει εξοκλήσει ή εκκλησία αφιερωμένη στη μνήμη του. Ενώ βέβαια το όνομα Γεώργιος, Γεωργία, είναι από τα πλέον αγαπημένα και γνωστά. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Γεωργίες και τους Γιώργους και θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Κοντά σας ο Βασίλης Νικολόπουλος που έχει τη φροντίδα του ήχου, ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και το μικρόφωνο. Θα έχω τη χαρά να υποδεχτώ δύο εκλεκτούς καλεσμένους εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, μια γιορτινή μέρα. Θα μιλήσουμε για παραστάσεις, είναι από το χώρο των τεχνών και οι δύο. Και θα ξεκινήσουμε από την πρώτη παράσταση με τίτλο «Ηλουόμενες» της Κατερίνας Μαυρογεώργη. Από τις 6 Μαΐου και για 12 παραστάσεις θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις παραστάσεις στο θέατρο Σκρόου. Η παράσταση αυτή έχει διανύσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα δρόμο μέχρι τώρα, γιατί έχει 3 χρόνια που ήδη έκανε πρώτη εμφάνιση. Τα υπόλοιπα βέβαια για να μην καθυστερούμε και να δώσουμε τον λόγο στην καλεσμένη μας, θα μας τα πει η ίδια. Να πούμε όμως ότι αναφέρει το Δελτίο Τύπου ότι όλες αυτές οι ηρωίδες, γιατί αναφέρεται σε γυναίκες το έργο, είναι πάρα πολύ επίκαιρο τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν με το Me Too, όλες αυτές οι ηρωίδες που πεθαίνουν στο τέλος, πεθαίνουν για να γράψει πολύ δραματική μουσική ο εκάστοτε συνθέτης. Όλα αυτά θα τα πούμε βέβαια με την κυρία Μαυρογεώργη μετά από ένα μουσικό πέρασμα. Μείνετε κοντά μας.
There's a magical place, it is called Tintindale. It's a
of a song that you sang all along, Tintindale, in this place, I'm in your embrace, I can see.
Είναι παραμονή πρωτοχρονιάς και σε μια μικρή επαρχιακή λουτρόπολη με ιαματικές πηγές, οι δρόμοι έχουν ερημώσει καθώς όλοι ετοιμάζονται για την αλλαγή του χρόνου. Κι όμως το υδροθεραπευτήριο Ασκληπιός είναι ανοιχτό. Εκεί μέσα βρίσκονται τρεις άγνωστες μεταξύ τους γυναίκες, που θα μας συστήσει αμέσως τώρα η καλεσμένη μας, η εκλεκτή μας καλεσμένη, η Κατερίνα Μαυρογιώργη, που την υποδέχομαι με τις ευχές μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, Κατερίνα.
Αληθώς,
εσένα είναι ο λόγος για να μην χάνουμε χρόνο, να μας συστήσεις την παράσταση. Είναι δικό σου βέβαια δημιούργημα.
Ναι, είναι ένα θεατρικό έργο που έγραψα πριν 3 χρόνια. Είχε κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαΐου το 2019 στο πολύ 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 αγαπημένο θέατρο Σκρόου. Παίχτηκε όλο το Μάιο, παίχτηκε και την επόμενη χρονιά μία σεζόν από τον Οκτώβριο μέχρι το Γενάρη. Η πρόθεσή μας ήταν να συνεχίζεται να παίζεται και σε άλλες πόλεις και ξανά στην Αθήνα, αλλά ήρθε η πανδημία και όλο αυτό ακινητοποιήθηκε. Και φέτος αναζωπηρώθηκε πάλι αυτή η παράσταση. Την πήγαμε στο θέατρο ACT στην Πάτρα το Δεκέμβρη. Και είπαμε όλοι ότι εδώ είμαστε, θέλουμε να συνεχίσει και γι' αυτό θα ξαναανέβει πάλι στις 6 Μαΐου, 3 χρόνια μετά, πάλι στο πολύ 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 αγαπημένο θέατρο Σκρόου. Αυτά έτσι τώρα για το ιστορικό, ας πούμε, κάπως, την πορεία της δουλειάς αυτής. Αυτό είναι ένα θεατρικό έργο στο οποίο πρωταγωνιστούν τρεις γυναίκες. Οι ηρωίδες μας είναι η Λίντια, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του υδροθεραπευτηρίου ο Ασκληπιός. Και είναι και δύο λουόμενες, οι οποίες επισκέπτονται το υδροθεραπευτήριο βράδυ, παραμονή πρωτοχρονιάς, λίγο πριν κλείσουν όλα. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή που ακινητοποιούνται τα πάντα στον δρόμο, δεν υπάρχει ψυχή, και όμως αυτές μπαίνουν εκεί μέσα για να κάνουν λουτρά.
Απρόσμενα, χωρίς να...
Απρόσμενα, τελείως, ναι. Αλλά και στα αλήθεια, επειδή τρέχουν να ξεφύγουν από κάτι, η καθεμία από το μυστικό της, αυτό που τη βαραίνει. Και εκεί γνωρίζουν τη Λίντια, η οποία και αυτή ήταν έτοιμη να το κλείσει για πάντα το υδροθεραπευτήριο, γιατί και αυτή έχει κάτι που τη βαραίνει, ένα μυστικό που συνδέεται με αυτό το χώρο. Αλλά για μία τελευταία νύχτα, αυτή την παραμονή πρωτοχρονιάς, θα το αφήσει ανοιχτό. Και έτσι θα έχουν την ευκαιρία αυτές οι τρεις να γνωριστούν και να αλληλοεξαγνιστούν, ας το πούμε έτσι. Καθώς υπάρχει αυτή η αντίστροφη μέτρηση ότι ο χρόνος αλλάζει, οπότε δίνεται έτσι και ένα, ας πούμε, στοιχείο που επιτείνει αυτή την αγωνία τους να καθαριστούν, να εξαγνιστούν, να μπουν, ας πούμε, στο καινούριο χρόνο με μια νέα ματιά.
Είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι ως σκηνικό όλο αυτό. Θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει ως ένα ψυχολογικό θρίλερ. Ή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
Έχει και τέτοια στοιχεία. Εμείς το έχουμε βαφτίσει δραματική κομεντή. Γιατί έχετε, ας πούμε, στοιχεία πολύ πικρά, γιατί αυτές οι γυναίκες όντως μοιράζονται πράγματα τα οποία είναι, δηλαδή αυτές πιστεύουν ότι έχουν αμαρτήσει πολύ 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 βαριά. Και ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν έχουν ανοίξει την καρδιά τους ακόμα. Δεν έχουν καταφέρει να βρουν έναν κατάλληλο ακροατή για να μοιραστούν όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που πιστεύουν ότι τις κατατρέχουν. Και κομμεντή, γιατί κάπως κυριαρχεί τελικά από τις σχέσεις τους, βγαίνει αυτό, από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Κυριαρχεί ένας ρυθμός μέσα στο έργο, ο οποίος είναι ξεκάθαρα ο ρυθμός της κωμωδίας. Δηλαδή αυτές οι γυναίκες παίρνουν φωτιά η μία από την άλλη και τα πράγματα έτσι εκτροχιάζονται με πολύ αστείο και γοργό τρόπο. Οπότε γι' αυτό το βαφτίσαμε δραματική κομεντή. Έχει κάποια στοιχεία, έτσι λίγο θρίλερ, κάποια στιγμή εκεί προς το βάθος, ας πούμε, της νύχτας, εκεί λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου. Δηλαδή μία λουόμενη μας Μαρία φλερτάρει έτσι λίγο με... Όχι την τρέλα να το πω, αλλά έτσι με λίγο μια πιο ωριακή κατάσταση. Αλλά σπέβδουν οι άλλες δύο να την
επαναφέρουν.
Να πούμε να βγει από αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν την επαναφέρουν ή αν κάπως συνδέονται μαζί τελικά σε αυτή τη συχνότητα. Και τελικά στείνεται ένα γλέντι εκεί μέσα στο υδροθεραπευτήριο και κάπως έτσι με μια πιο διονυσιακή κατάσταση καταφέρνουν και βρίσκουν την άκρη.
Έχεις γράψει το κείμενο, βέβαια.
Ναι, ναι.
Το σκηνοθετείς, να αναφέρουμε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες και να συνεχίσουμε και την κουβέντα μας.
Ναι, ναι, βέβαια. Είναι οι τρεις πρωταγωνίστρες, είναι η Μαρία Πετεδί, η Κατερίνα Λάτα και η Νικολίτα Ντρίζη. Βοηθή σκηνοθεσίας ήταν η Έλια Ζαχαριδάκη και η Μαρία Μακρύ. Τα φώτα της παράστασης τα έχουν επιμεληθεί ο Γιάννης Καραμπάτσης και ο Σεραφείμ Ράδης. Ο Σεραφείμ Ράδης επίσης μας κάνει και την παραγωγή. Σκηνική επιμέλεια έχει κάνει η Χάλια Μέλισσα. Και τα κοστούμια τα έχει επιμεληθεί η Φιγένα Νταουντάκη. Τη μουσική την έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Τάσανας. Νομίζω τα είπα όλα.
Πάντα έχω
μεγάλο άγχος.
Και η παραγωγή είναι θεατρική ομάδα Ινκαλ.
Θεατρική ομάδα Ινκαλ και
επικοινωνία
η Μάρθα Σκοκκινά.
Ναι, ναι, ναι. Και ας επανέλθουμε στην παράσταση για να δούμε, βασικά επειδή έχεις κάνει και εσύ το έργο και αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρον γιατί μπορούμε να συζητήσουμε πιο πολύ πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι το έργο αναφέρεται σε αυτό που λέμε τραύμα, αυτό που μας κατατρέχει περισσότερο στη ζωή μας όλους κάποια στιγμή. Δηλαδή υπάρχει ένα στοιχείο μέσα μας το οποίο μας ακολουθεί, άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Υπάρχει κάποια τέτοια προσέγγιση?
Ναι, αυτές οι γυναίκες έχουν κάθε μία ένα ξεχωριστό τραύμα, όπως λες. Δηλαδή, η μία, θα τα πω τώρα έτσι πολύ απλά, ας πούμε. Η μία έχει θέμα με το αλκοόλ, είναι αλκοολική. Η μία, η άλλη ιδιοκτήτρια έχει μια πάρα πολύ κακή σχέση με τη μητέρα της και ήταν και φοβερά φιλάργυρη, οπότε κάπως αυτό έκανε τα πράγματα να φτάσουν σε ένα πολύ δραματικό σημείο μεταξύ τους. Δεν σας λέω παραπάνω για να μην κάνω spoiler. Και η Μαρία, η τρίτη λουόμενη που είναι και η μικρότερη σε ηλικία, έχει ένα βαθύ τραύμα που αφορά τον έρωτα, ας πούμε, και τις εξαλωσύνες που είχε κάνει όταν ήταν έφηβη. Και από εκεί, ας πούμε, κάπως έχει προκύψει μια ιστορία η οποία την καταδιώκει. Το θέμα τώρα ποιο είναι, ότι αυτά τα πράγματα λίγο πολύ τα έχουμε δοκιμάσει όλοι με έναν τρόπο στη ζωή μας. Δηλαδή έχουμε γευτεί τέτοιες καταστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, αυτά να τα μοιραζόμαστε με άλλους ανθρώπους και να συγχωρούμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Και ίσως και για τις γυναίκες λίγο παραπάνω. Δηλαδή νομίζω ότι λίγο είμαστε δυστυχώς ακόμα πιο εξοικειωμένες με την έννοια της ενοχής.
Ναι.
Εύκολα δηλαδή το φορτώνουμε, ας πούμε, πάνω μας. Το βάρος και το κουβαλάμε και νομίζουμε, ξέρεις, ότι δεν πρέπει να το πούμε πουθενά, ότι είναι ντροπή, ότι είναι ντροπιαστικό αυτό που έκανα, αυτό που μου είπανε, τέτοια πράγματα. Έχουμε εκπαιδευτεί να τα απορροφούμε αυτά. Αυτούς τους προθεσμούς.
Είναι δηλαδή μέρος μιας πραγματικότητας και έξω από εμάς.
Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Η έμπνευση δική μου ήταν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν η οικογένειά μου, η οποία αποτελείται ως επιτοπλίστων από γυναίκες, που κάπως έτσι, ας πούμε, έχω συνηθίσει από πολύ μικρή να ακούω ιστορίες τέτοιες. Ήταν, ας πούμε, κάποιες γιαγιάδες που έβλεπα που ερχόντουσαν στο κολυμβητήριο κάθε μέρα. Και με τα σκουφάκια τους έτσι άκουγα μετά στις ντουζιέρες να εξομολογούνται μυστικά η μία στην άλλη.
Ναι.
Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εκεί μέσα, ας πούμε, στο κολυμβητήριο, κάπως καταλάβαινε ότι είναι και λίγο σαν εξομολογητήριο. Ότι έρχονται και θες το νερό, θες ο ήχος από τον ντουζ, θες η ατμή. Κάπως τις κάνουν να νιώθουν ασφάλεια και να λύνεται, ας πούμε, η γλώσσα σιγά-σιγά. Ήταν και μια κυρία, ας πούμε, μια φορά που είχα πάει εγώ ίδια να κάνω χαμάμ, η οποία επίσης άρχισε να μου λέει εκεί την ιστορία της ζωής της. Και κάπως έκανα αυτή τη σύνδεση ότι το υδροθεραπευτήριο, ας πούμε, είναι ένας χώρος στο οποίο γίνεται μια παύση. Υπάρχει η αίσθηση ότι εδώ έρχομαι για να σταματήσω αυτό που κάνω και να πληθώ.
Να φύγουν οι τοξίνες.
Να φύγουν οι τοξίνες. Οπότε αυτό κάπως λειτουργεί και σαν έναυσμα για να φύγουν οι τοξίνες και από τη γλώσσα. Δηλαδή να διηγηθώ την ιστορία μου με έναν τρόπο που δεν θα με βαραίνει πια, δεν θα με τροπιάζει. Θα την κάνω δώρο, ας πούμε, σε έναν άλλον άνθρωπο. Θα τη χαρίσω.
Θα τη μοιραστώ, ναι.
Θα τη μοιραστώ, ναι.
Ναι, και έχεις πολύ δίκιο και πάνω σε αυτό, γιατί το τραύμα είναι και κατά την γενικότερη ψυχολογική προσέγγιση, είναι και αυτό το οποίο δημιουργεί όλα τα, όχι όλα, αλλά πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε όλοι, ξεκινούν από κάπου. Είναι
βέβαια,
αυτό
ναι.
Το γνωστό τραύμα που όλοι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι ανατρέχουν σε αυτό και εμείς οι ίδιοι κάτι γνωρίζουμε, κάτι νιώθουμε.
Βέβαια.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον που συνδιαλέγεσαι με αυτό το στοιχείο, γιατί λίγο πολύ αυτό καθορίζει τις ζωές μας και την κοινωνική μας διάσταση ως
Ισχύει.
Άτομα.
Ναι.
Ισχύει, γιατί καθορίζει βέβαια, και τις συμπεριφορές μας και τις εξαρτήσεις μας.
Ακριβώς.
Παίζει
ναι,
ρόλο όλο
τώρα,
αυτό.
Ναι, είναι καλό να το ψηλαφίσουμε αυτό το πράγμα και είναι καλό νομίζω να προσπαθούμε να κάνουμε ειρήνη με αυτό. Δηλαδή κάπως να πούμε ρε παιδί μου ότι εντάξει συνέβη, αλλά δεν είναι ανάγκη ίσως να με καθορίζει αυτό για πάντα. Ότι, ή τέλος πάντων αν καταλάβω ότι αυτό θα με καθορίζει για πάντα, ακόμα και με αυτό να καταφέρω να κάνω ειρήνη.
Ναι, μία αποδοχή. Μία
αποδοχή, ναι αυτό. Μία αποδοχή και
συμφιλίωση.
Συμφιλίωση και νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το ακροατήριο, δηλαδή το ποιος σε ακούει. Γιατί αλλιώς τη λέμε την ιστορία όταν μας ακούει, ας πούμε, η μαμά μας, αλλιώς τη λέμε την ιστορία του μας ακούει ένας άγνωστος μέσα σε ένα σπα. Και εγώ ήθελα αυτές οι τρεις να είναι άγνωστες, να μην έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ στη ζωή τους. Να μην ξέρουμε αν θα ξανασυναντηθούν ποτέ φεύγοντας από εκεί. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια εγκύτητα επίγουσα, ας πούμε, θα την έλεγα. Η οποία δημιουργεί και μια ελευθερία στο πώς θα εκφραστώ ενδεχομένως, γιατί αυτές, ενώ ας πούμε μετράνε μια την άλλη αρχικά, τελικά συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν, δεν θα τις κρίνει κάποιος. Θα φύγουν από εκεί και μπορεί να μην ξαναστανθούν ποτέ, οπότε μπορούν να μιλήσουν, μπορούν να πούν τα πάντα. Είναι δηλαδή αυτή η εγκύτητα που δημιουργείται μεταξύ αγνώστων, η οποία φέρνει τρομερή αντίσταση και πολύ ωραία θερμοκρασία στην επικοινωνία, και είναι κάτι το οποίο μπορεί, έχει και πολύ ενδιαφέρον ως αναπαράσταση, ας πούμε, σε ένα θεατρικό έργο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να μιλήσουν αυτές μεταξύ τους, δεν είναι, ξέρεις, καθημερινό, έλα μωρέ να κάτσουμε να τα πούμε. Υπάρχει μια αντίσταση, υπάρχει μια, ένα κράτημα, ας πούμε, και δημιουργεί και φοβερό χιούμορ αυτό. Υπάρχει δηλαδή ένα push and pull. Θέλω να τα πω, απ' την άλλη δεν την ξέρω και καλά την κυρία, αλλά κάτι με έλκει. Την κάνει, ας πούμε, την οξύνη τη σχέση μεταξύ τους, αυτό το τρίγωνο που δημιουργείται.
Βέβαια. Και όπως είπες πολύ, πολύ σωστά, τώρα το καταλαβαίνουμε και καλύτερα, το περιβάλλον παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο, γιατί αλλιώς είναι να μιλάς σε έναν ψυχαναλυτή, σε ένα ψυχρό και πιο αποστηρωμένο περιβάλλον, ενώ εκεί υπάρχουν και κάποια στοιχεία που κάπου τις ενώνουν αυτές οι γυναίκες και ενστικτοδός μπορεί και να το νιώθουν μεταξύ τους.
Ναι, ότι υπάρχει κάτι. Αυτό συμβαίνει, ότι ξαφνικά σε εκείνη τη μικρή επαρχιακή Ακρόπολη είναι σαν να υπάρχει ένα καταφύγιο. Είναι δηλαδή σαν, ας πούμε, είδαν αυτό το φωτάκι εκεί αναμένο, να γράφει με μεγάλα γράμματα ο Ασκληπιός, και είπαν, να εδώ, αυτός ο φάρος με καλεί, κάτι καλό έχει εκεί. Και πάνε να ξεφύγουν. Και αντί να ξεφύγουν, καταλήγουν να τα λένε όλα, ας πούμε.
Που είναι λυτρωτικό, βέβαια, ως έναν βαθμό αυτό.
Ναι. Και μάλλον αυτό έψαχναν εξ αρχής, χωρίς να το ξέρουν.
Ενστικτοδός. Και επίσης υπάρχει και έντονα και μουσικό στοιχείο στην παράσταση.
Ναι, η μουσική μας είναι επηρεασμένη από, βασικά, ορμόμενη από ένα τραγούδι που μου αρέσουν πάρα πολύ οι στίχοι, το «Δεν είμαι εγώ», του Χατζή. Φτιάξαμε εμείς μια δική μας εκδοχή που τραγουδούν τα κορίτσια στην παράσταση. Και επίσης ανακαλύψαμε και μια τραγουδίστρια της δεκαετίας 70's, μια Ιαπωνέζα, τη Μέικο Κάτζη, νομίζω ότι το προφέρω σωστά, η οποία ήρθε και κούμπωσε φοβερά. Και με αυτά τα υλικά δούλεψε και ο συνθέτης μας, ο Δημήτρης ο Τάσενας, και φτιάξαμε έτσι ένα μουσικό περιβάλλον το οποίο είναι λίγο cult, να το πω έτσι. Είναι λίγο, είναι αυτή η μουσική, ας πούμε, που μπορεί να ακούσεις και σε ένα σπα, άμα πας και τώρα στην Αθήνα. Δηλαδή έχει κάτι έτσι λίγο ελαφρύ, πικρό, ρομαντικό. Και επίσης φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η όπερα σε αυτή την παράσταση. Ενώ ότι παίζει και δραματουργικά και σκηνοθετικά και υποκριτικά. Διότι η ιδιοκτήτρια του Ασκληπιού, η Λίντια, έχει στην κατοχή της ένα κόκκινο τηλεορασάκι, το οποίο το έχει βαφτίσει ο Αστακός. Και παρακολουθεί ασταμάτητα όπερα από εκεί. Της αρέσει πάρα πολύ. Οπότε και οι τρεις μαζί παρακολουθούν ένα στιγμιότυπο από την Τραβιάτα, την όπερα του Βέρντι. Ναι, του Βέρντι, ναι, συγγνώμη, νομίζω ότι είναι λάθος, όχι του Βέρντι. Και από εκεί πιάνονται ουσιαστικά, από την ιστορία της Βιολέτας, της Τραβιάτας. Αυτή είναι η πρώτη αφορμή για να αρχίσουν σιγά-σιγά να ξεκλείουν λίγο και το δικό του το κουβάρι. Γιατί η Βιολέτα ήταν μια εταίρα.
Και μια δραματική ηρωίδα, βέβαια.
Και μια δραματική ηρωίδα, η οποία, όπως όλες οι ηρωίδες όπερας, είχε φυσικά ένα δραματικότατο φινάλε. Δηλαδή έπρεπε να πεθάνει στην τελευταία πράξη. Και με αφορμή αυτό, λοιπόν, ότι γιατί όλες αυτές οι ηρωίδες, ρε παιδί μου, έχουν δραματικό φινάλε, μήπως και εμείς που έχουμε κάνει αυτές τις αμαρτίες, μήπως και εμείς θα έχουμε δραματικό φινάλε. Από εκεί δηλαδή ξεκινάει να ξετυλίγεται.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία αυτά που μας έχεις πει. Μας έχεις συντριγκάρει ιδιαίτερα, γιατί είναι ένα περιβάλλον τώρα πολύ ωραίο και πολύ μυστήριο. Και είναι και επίκεντρο, γιατί τα θέματα των γυναικών έτσι μας αφορούν τελευταία όλους, και η ιδιαίτερη αυτή ψυχοσύνθεση της γυναίκας, η οποία έχει ευαισθησίες και δύναμη μαζί και ενοχές, ναι, όπως πολύ σωστά λες.
Ακριβώς, και εμείς θέλαμε, χαρήκαμε πάρα πολύ που θα την ξανακάνουμε την παράσταση, γιατί πάθαμε πλάκα φυσικά με όλα αυτά που έχουν βγει στο φως ή έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια. Και νομίζω δηλαδή ότι ειλικρινά, ας πούμε, μέσα από την καρδιά μου, εγώ αυτή την παράσταση πραγματικά την αφιερώνω αυτή τη στιγμή στις γυναίκες. Δηλαδή, ξέρεις, το λέω με όλη μου την καρδιά. Και μάλιστα δεν είχα και καμία πρόθεση να φτιάξω μια ιστορία για τις γυναίκες. Δηλαδή, ήταν, αυτό προέκυψε όλο πολύ οργανικά. Ότι πρέπει, ας πούμε, αυτές οι τρεις να είναι γυναίκες. Για κάποιο λόγο δεν το είχα σκεφτεί έτσι, πολιτικά, αν θες. Αλλά τώρα νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να γίνει αλλιώς. Δηλαδή ότι είναι μια παράσταση αφιερωμένη σε αυτές. Ναι. Και στις ιστορίες τους και σε αυτά που κουβαλάνε.
Και πριν δώσουμε πάλι, να δώσουμε τα στοιχεία που παίζετε κτλ. Είναι εύκολο να μεταφέρετε η παράσταση και στην περιφέρεια?
Η παράσταση είναι εύκολο να μεταφέρεται. Έχει ήδη μεταφερθεί μια φορά στην Πάτρα και πήγε πολύ καλά. Γιατί έχει ένα πολύ απλό σκηνικό έβριμα. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να ταξιδέψει και πολύ θα θέλαμε να ταξιδέψει.
Και θα είχε ενδιαφέρον να τη δουν και στην περιφέρεια, γιατί και το θέμα έχει ενδιαφέρον και είναι γυναικείο και θα αφορά σε πολλούς. Πολύ ωραία. Να πούμε πού και πότε και πώς. Ξανά.
Να πούμε ότι θα είναι από τις 6 Μαΐου στο Θέατρο Σκρόου, Αρχελάου 5 στο Παγκράτη. Θα παίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Για όλα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα του Μαΐου. Το οποίο σημαίνει από τώρα μέχρι τέλη Μαΐου για 12 παραστάσεις.
Πολύ ωραία. Τα εισιτήρια είναι πολύ καλά. Υπάρχουν ατέλειες, υπάρχουν αμαία και η διάρκεια της παράστασης είναι 70 λεπτά. Οπότε είναι και μια πολύ καλή διάρκεια.
Είναι μια καλή ανοιξιάτικη διάρκεια. Πολύ ωραία. Γιατί έχει ανοίξει και καιρός και όλοι θέλουμε μετά να πάμε έξω μια βόλτα.
Και στο Παγκράτη, εκεί στο κέντρο, είναι πολύ ωραία πράγματι.
Ναι. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι.
Χαίρομαι πολύ που τα είπαμε. Είχαμε την ευκαιρία αυτή έτσι να τα πούμε, έστω και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, που εντάξει δεν είναι και πολύ εύκολο να συνομιλήσεις, αλλά εμείς τα βρήκαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Εντάξει,
καλή επιτυχία να έχετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χρόνια πολλά, τις ευχές μας και θα τα ξαναπούμε.
Έγινε, χρόνια πολλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε επίσης. Γεια.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Γινάτι σου στην άκρη του καιρού γέννησε θύελλες στη στράτα του ουρανού. Μαύρα τα χείλη, τα παράθυρα κλειστά, χλώμα καντήλια, σιγοκέντη μοναξιά. Δυο σκορπιά λόγια σου πικρού μεσημεριού πότισαν δάκρυ τα αποτύπωμα του νου. Μαύρα τα μάτια σε μουτζούρα ζωγραφιά τηρούν το όνειρο μας τη μάταιη τροχιά. Μαύρα τα μάτια τα παράθυρα νύχτα, θαλασσοπούλια που σαλπάρουν μυστικά. Μια μαντινάδα για τον έρωτα γρικό, να μαρτυράει πως σ' αγάπησα εδώ, εδώ. Μαντινάδα από αναδημιροδιές, γλυκοκυδώνει οι ανάδελφες ματιές. Αδειο στιχάκι είναι τα λόγια περίτα και είναι τα χείλη μας του πόθου τα φιλιά. Ένα γυνάτι μες στη δίνη του καιρού γέννης αρώματα γλυκού μεσημεριού. Αδειο στιχάκι μα γεμάτη η καρδιά, ερώτας κλέφτης λάβει στην αστροφένια. Μαύρα τα μάτια τα παράθυρα ανοιχτά, θαλασσοπούλια που σαλπάρουν μυστικά. Μια μαντινάδα για τον έρωτα γρικό, να μαρτυράει πως σ' αγάπησα εδώ. Μαύρα τα μάτια τα παράθυρα ανοιχτά, θαλασσοπούλια που σαλπάρουν μυστικά. Μια μαντινάδα για τον έρωτα γρικό, να μαρτυράει πως σ' αγάπησα εδώ.
Ένα γυνάτι από την αγαπημένη μας Κλεονίκη Δεμήρη, την συνάδελφό μας εδώ που είναι και στη χοροδία της ΕΡΤ με την ωραία φωνή. Περνάμε αμέσως τώρα στον καλεσμένο μας. Είμαι πολύ χαρούμενη που υποδέχομαι στη γραμμή, δεν είναι ένας, είναι δύο τελικά. Είναι οι δύο σκηνοθέτες της επόμενης παράστασης των Βακχών, μια συλλογικής αφήγησης από το θεατρικό σχήμα «Επτάρχεια». Μία υπερβατική εμπειρία γνωριμία με τον Διόνυσο που μας έρχεται στο βιομηχανικό πάρκο. Θα μας τα πούν τα υπόλοιπα οι ίδιοι και θα σας συστήσω ευθύς αμέσως τον Εμμανουήλ Κοντό και τον Γιώργο Δικαίο. Τους καλωσορίζω με τις ευχές μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, για χαρά.
Καλησπέρα.
Χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη. Χαίρομαι που είστε κοντά μας αυτή τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Να μας μιλήσετε για την παράστασή σας που νομίζω ότι κάνει έναρξη 13 Μαΐου.
Ναι, αλήθεια είναι. Uh-huh. 13 Μαΐου ξεκινάμε.
Ωραία.
Στο βιομηχανικό πάρκο Πλήφα, στο Βοτανικό. Uh-huh. Που είναι ένας νέος χώρος όπου δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της τρέλας του κορονοϊού, αλλά παρόλα αυτά αντέχει και κρατάει και είναι ένας πολύ ενδιαφέροντας χώρος. Mm-hmm. Βιομηχανικός, παλιές αποθήκες, αν δεν κάνω λάθος, που δημιουργούσαν υφαντά και yeah. κεντήματα.
Πολύ ωραία.
Και αυτή τη στιγμή φιλοξενούν παραστάσεις θεάτρου, χορού και μουσικής. Και, ναι, και 13 Μαΐου ξεκινάει εκεί αυτή η επόμενη στάση της διαδρομής μας, γιατί κάπως και αυτή η παράσταση θα είναι μέρος της έρευνας που έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο πάνω σε αυτό το κείμενο και με αυτούς τους ανθρώπους. Και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να παραμείνει και η παράσταση ως ένα στάδιο αυτής της δουλειάς και όχι ως το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς.
Να είναι μια δουλειά σε εξέλιξη.
Ναι, έτσι είναι.
Ωραία. Το περιβάλλον πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά και μας το συστήνεται κιόλας να το γνωρίσουμε στους κατοίκους της Αθήνας. Νομίζω ότι είπατε ότι τώρα δημιουργήθηκε. Τώρα τελευταία, ε?
Ναι. Mm-hmm. Είναι ένας καινούριος χώρος. Έχουν συμβεί εκεί κάποιες παραστάσεις, mm-hmm. Αλλά κάπως, ξέρεις, τώρα μέσα σε αυτό το διάστημα δεν έχουν προλάβει να πάρουν το χώρο και το χρόνο που τους χρειάζεται.
Mm-hmm. Ευκαιρία τώρα. Ναι.
Και
βέβαια, να πούμε και για την ταυτότητα της παράστασής σας, γιατί οι Βάκχες πάντα είναι ένα πολύ επίκαιρο, πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ γοητευτικό κείμενο και αυτό που αναφέρεται μια συλλογική αφήγηση.
Αυτό που αναφέρεται ως συλλογική αφήγηση είναι η δική μας προσπάθεια να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα νήμα από την πρώτη λέξη του κειμένου μέχρι και την τελευταία του, το οποίο θα διατηρείται νοηματικά καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης και θα κρατιέται από όλους τους ηθοποιούς.
Mm-hmm. Ναι.
Είναι μια προσπάθεια να ξεφύγουμε κάπως από την ατομική ύπαρξη που και να γλιστρήσουμε στη συλλογική ύπαρξη, πράγμα το οποίο και το έργο το ίδιο προσκαλεί, ο Διόνυσος δηλαδή, προσκαλεί τους ανθρώπους να γίνουν ένας θίασος και όλοι μαζί να γνωρίσουν τις ευεργεσίες του. και όσοι ατομικά και κατά μόνας και με το εγώ τους ως λάβαρο θέλουν να τον συναντήσουν, διαλύονται, αποτυγχάνουν. Οπότε κάπως για να μην διαλυθούμε και εμείς κρατώντας ατομικά αυτά τα φορτία, τα ενεργειακά και τα νοηματικά που κρύβονται μέσα στο έργο, αντιμετωπίζουμε ολόκληρο το κείμενο συλλογικά. Δεν υπάρχουν δηλαδή ρόλοι, δεν υπάρχει ένας Διόνυσος ή ένας Πενθέας ή ένας Τηρεσίας, αλλά όλοι μαζί συνυπάρχουμε σε όλους τους ρόλους ως εμπειρίες, ως τα επιχειρήματα, στηρίζουμε τα επιχειρήματα του κάθε ρόλου, δημιουργώντας έτσι όλοι μαζί αυτό το κατασκεύασμα αυτής της αφήγησης.
Ναι, να πούμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον Εμμανουήλ Κοντό, τον έναν από τους σκηνοθέτες της παράστασης Βάκχια, μια συλλογική αφήγηση από το θεατρικό σχήμα Επτάρχεια. Να δώσουμε το λόγο και στον άλλο καλεσμένο μας.
Μίλησε
και ο Γιώργος. Στην αρχή.
Γιατί... Τόνος, είναι κοντινός.
Μπράβο, ακριβώς.
Μας έχει μπλέξει και μάθει τη λογική αφήγηση.
Πολύ καλό αυτό, μου αρέσει. Απλά, εντάξει, δεν έχει σημασία. Ωραία, αν εσείς αισθάνεστε καλά με αυτό, μπορούμε να λέμε ο Γιώργος μιλάει, ο Εμμανουήλ, για να ξέρουμε κι εμείς.
Επίσης, όπως θέλετε.
Ναι, θέλω να ρωτήσω και στους δύο και παίρνει το λόγο όποιος θέλει, να πούμε για το κείμενο καταρχήν. Γιατί το κείμενο, από ό,τι βλέπω στο είδος, είναι αρχαία τραγωδία. Έτσι.
Σωστά.
Και το κείμενο είναι του Ευρυπίδη. Η μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά.
Ναι.
Άρα λοιπόν, δεν είναι η παράσταση που θα δούμε, είναι μία δική σας προσέγγιση, αλλά πάνω σε ένα γνωστό κείμενο. Το κείμενο δεν έχει πειραχτεί.
Το κείμενο είναι αυτούσιο, ολόκληρο το κείμενο του Ευρυπίδη σε μετάφραση Χειμώνα, όπως το είπατε.
Αυτό ήταν ο Γιώργος. Ωραία. Άρα κρατάτε όλο το κείμενο. Μπράβο, αυτό ήταν ο Γιώργος. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, οπότε, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τραγωδία? Φυσικά είναι πολύ γοητευτικό είδος, πολύ ωραίο, πολύ πλούσιο, αλλά δεν είναι και απλό, δεν είναι εύκολο. Είχατε εμπειρία με κάποια άλλη προηγούμενη δουλειά σας? Είναι η πρώτη προσπάθεια σε σχέση με ένα δραματικό κείμενο αυτού του επίπεδου?
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε έρθει σε επαφή στο πλαίσιο της σχολής, γιατί ήμασταν και συμφοιτητές, κατά το τρίτο έτος με τον Ιδίποδα Τύρανο, ας πούμε, που είχαμε δουλέψει με τον Αργύρη τον Ξάφη και την Αμαλία τη Μουτούση, που μας συνοδεύουν και σε αυτό το εγχείρημα. Οπότε εκεί άνοιξε ένας δρόμος και μία, ας πούμε, πώς να την πω τώρα, ένα ενδιαφέρον, πάνω σε αυτά τα έργα. Ναι. Το οποίο έμεινε ζωντανή, μια φλόγα ήθελα να πω, η οποία έμεινε ζωντανή και την ξανασυναντήσαμε την περίοδο της καραντίνας, όπου σκεφτόμασταν ποια θα είναι η επόμενη πρότασή μας και ήταν κάπως η στιγμή να βουτήξουμε σε αυτά τα νερά. Αυτό δηλαδή κυρίως συνέβη.
Ναι.
Με ερευνητική διάθεση πάντα και ξεκινώντας από το δεν ξέρω τίποτα. Σε σχέση με αυτά τα κείμενα εννοώ.
Βέβαια. Να πούμε ότι η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και επίσης παραγωγή είναι Επτάρχη ΑΜΚΕ. Και να σας ρωτήσω σε σχέση με την τραγωδία, γιατί είστε και νέοι δημιουργοί, τι είναι αυτό το στοιχείο που πιστεύετε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον στην τραγωδία σήμερα? Με τη δική σας ματιά, με τον τρόπο που εσείς αποκωδικοποιείτε κάποια μηνύματα που μας στέλνουν τα κείμενα αυτά.
Μιλάει τώρα Εμμανουήλ.
Ωραία.
Εμμανουήλ με τα βίβλια.
Ωραία, Εμμανουήλ, σε ακούμε.
Νομίζω ότι αυτό είναι και κάπως προέκταση της προηγούμενης ερώτησης. Αυτά τα κείμενα κάπως έχουν αξία σε όλα τα επίπεδα και από την άποψη του ευρήματος. Δηλαδή αυτά τα κείμενα υπάρχουν στην ιστορία της ανθρωπότητας εδώ και χιλιάδες χρόνια και για τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά όταν τα συναντά είναι μια προσωπική ανακάλυψη. Ένα ποίημα που αποκαλύπτεται στίχο το στίχο με νοήματα και έννοιες και λέξεις που κάθε φορά αποκαλύπτουν σύμπαντα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την λατρεία ενός αρχαίου που επειδή απλά τους δίνουμε παραπάνω προσοχή μας αποκαλύπτονται. Με κάποιο τρόπο η φόρτιση ιστορική που έχουν μέσα στα χρόνια, η στιγμή στην οποία γράφτηκαν και η λειτουργία του είδους στην εποχή του καλούσε τους ανθρώπους να αναταράσουν οποιαδήποτε στερεότυπα και οποιαδήποτε γνώση για τον κόσμο είχαν. Δηλαδή η τραγωδία ως είδος, πολιτικό είδος στη Δημοκρατία της Αθήνας Αυτό που έκανε ήταν κάτι πολύ ρηξικέλαιο, αυτό που η δική μας κοινωνία δεν θα το άντεχε. Δηλαδή, μετακινούσε τα στεγανά της πόλης, μιλούσε για όσα δεν μπορούσαν να υποθούν. Και νομίζω ότι αυτή η ουσιώδης λειτουργία που έχουν αυτά τα κείμενα, που είναι να τρυπήσουν πάνω στις, στις καλά στερεωμένες απόψεις που θα έχει μια πόλη για τον εαυτό της, να τρυπήσουν αυτά τα θεμέλια και να φτιάξουμε καινούρια, νομίζω ότι αυτή η ουσία, αυτή της πρόθεσης της τραγωδίας, κάνει αυτά τα κείμενα συνεχώς προκλητικά και ενδιαφέροντα. Όσο παραπάνω τώρα αυτό το κείμενο που μέσα στην φύση του και τη ρίζα του είναι και να τρυπάει τις ρίζες του ίδιου του θεάτρου ως τέχνη, να μιλάει και για την ίδια τη λειτουργία του θεάτρου ως τέτοιο. Αυτό είναι τώρα ακόμα, δηλαδή είναι ένα βήμα ακόμα περισσότερο. Ο Διόνυσος είναι ο θεός του θεάτρου και υπάρχει ένα έργο στο οποίο παίζει ο θεός του θεάτρου μόνιμα σε όλο το έργο και σκηνοθετεί και κινεί όλα τα νήματα.
Δεν το καθορίζει, καθορίζει την εξέλιξή του.
Καθορίζει τα πάντα, mm-hmm. Ναι.
Και βέβαια, επειδή μας σταθούμε ακόμη περισσότερο στο έργο, μια που έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, γιατί εντάξει, κάθε τραγωδία έχει ένα κεντρικό άξονα, έχει ένα νόημα, έχει μια ηδέα, η Αντιγόνη αλλιώς, η Λέκτρα, ο Ειδίποδας. Τώρα για σας, οι Βάκχες, έτσι περισσότερο θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε σε αυτό που εσείς, την ανάγνωση που κάνετε εσείς σε σχέση με το κείμενο αυτό στο οποίο θέλετε να επικεντρώσετε ακόμη περισσότερο.
Ναι. Ο Γιώργος είναι αυτός που απαντάει τώρα.
Ωραία.
Και συνεχίζω λίγο την προηγούμενη σκέψη και ερώτηση για να κάνω μια γέφυρα με αυτή. Συμβαίνει το εξής αντιθετικό, παράδοξο και κατά συνέπεια αγωητευτικό με αυτά τα κείμενα, το οποίο είναι ότι μας χωρίζει από αυτά τεράστια χρονική απόσταση, αλλά και γλωσσική ακόμα και κοινωνική και πολιτική. Και την ίδια στιγμή νιώθεις, αντιμετωπίζοντάς τα, σαν να είναι με έναν μαγικό τρόπο, ενστικτοδός, κομμάτι της κληρονομιάς σου. Mm-hmm. Κάποιο τρόπο δηλαδή σε ξύνουν, σε τρυπάνε να θες να τα αντιμετωπίσεις σαν να είναι ένα γνώριμο δικό σου στοιχείο, κομμάτι σου, που κάπου βαθιά είναι χωμένο και θαμμένο και εσύ θες να το φέρεις στην επιφάνεια. Mm-hmm. Αυτό που είπα τώρα φύγει κάπως και αυτό που εμείς σαν θέμα επιλέγουμε και αναγνώσκουμε σε αυτό το έργο, που είναι η σχέση και το πώς σχετιζόμαστε με κάτι ανίκιο. Mm-hmm. Έρχεται ο Θεός Διόνυσος στη Θήβα και φέρνει τη θρησκεία του μαζί ως κάτι εντελώς ξένο σε σχέση με τα ήθη και τα έθιμα της πόλης, και μια ολόκληρη πόλη από την κορυφή έως τα νύχια, ας πούμε, προσπαθεί να σχετιστεί μαζί του. Προσπαθεί να τον εισπράξει, προσπαθεί να καταλάβει τι είναι αυτό το νέο και αυτή η αλλαγή που φέρνει αυτός εκεί.
Ο Θεός, ο νέος Θεός. Κάτι πέρα θρησκεία. Από το, ναι, η θρησκεία. Ναι.
Αυτό κάπως έχει μία ταυτοσημεία με τη δική μας σχέση απέναντι σε αυτά τα κείμενα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
Ναι.
Εννοώ κάπως και εμείς στεκόμαστε με έναν όγκο, ο οποίος είναι σαν φυσικό φαινόμενο πια, το ίδιο το κείμενο δηλαδή, που σε, ας πούμε, βομβαρδίζει από όλες τις πλευρές και εσύ στέκεσαι αμήχανος απέναντί του, προσπαθώντας να καταλάβεις τώρα πώς συνδέεσαι με αυτό, πώς μπορείς να συνδεθείς, πώς μπορείς να μετακινηθείς από αυτό που γνωρίζεις ότι είσαι ή και δεν γνωρίζεις, για να το εισπράξεις, να το, ας πούμε, ενσωματώσεις σε μια νέα ταυτότητα δική σου.
Ναι, φυσικά. Σε αυτή τη νέα κατάσταση. Στη νέα κατάσταση.
Ακριβώς.
Mm-hmm. Ναι. Εμμανουήλ, ναι, Εμμανουήλ. Ο λόγος σε σένα, ναι.
Πως όπως ο Διόνυσος προκαλεί και προσκαλεί τη Θήβα να ανοίξει τα αισθητήριά της απέναντι στο καινούριο, στο έτερο, στο άλλο που είναι ο ίδιος, έτσι και εμείς κεντράρουμε αυτή τη σχέση, αυτό το συσχετισμό με το ανίκιο ως θέμα της δικής μας παράστασης, και ψάχνουμε και εμείς μέσα από αυτό το κείμενο με ποιο τρόπο και εμείς θα μπορούμε να σχετιστούμε ως άνθρωποι σήμερα με όσα δεν γνωρίζουμε και με όσα μας είναι ανίκια και με όσα θεωρούμε ξένα, που όπως κάθε περίοδος και κάθε εποχή έχει τις προκλήσεις της, με αυτή που έχει η δική μας, τέλος πάντων, μια νέα πραγματικότητα, μια ανίκια κατάσταση καθημερινότητας, είναι και μας εδώ παρούσα.
Ναι.
Οπότε και η πρόταση που συμβαίνει μέσα στη δική μας παράσταση, που είναι η συλλογική αφήγηση, μάλλον μπορεί, όχι από, χωρίς καμία αίσθηση αυθεντίας, αλλά για μας τώρα είναι μια πρόταση στάσης απέναντι σε αυτή τη νέα νίκαια πραγματικότητα η οποία προβάλλει μπροστά μας, που μάλλον με τη συλλογικότητα να μπορούμε να είμαστε πιο υγιείς, πιο ασφαλείς, πιο ισορροπημένοι.
Ναι, και έτσι όπως μας το αφηγείστε και το περιγράφετε, πραγματικά αποκτά και μια διάσταση πολύ ιδιαίτερη το κείμενο, και βλέπεις ότι πάντα μπορεί να μην υπάρχει η παρθενογέννηση στην τέχνη, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η πρωτότυπη ματιά των ανθρώπων και των καλλιτεχνών που βλέπουν τα πράγματα με το δικό τους τρόπο, με το δικό τους βίωμα, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή μας περιγράφεται μια κατάσταση, ένα έργο που το ξέρουμε, αλλά πόσο διαφορετικό είναι από τα μάτια των ανθρώπων που το κάνουν την δική τους ανάγνωση. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε βέβαια για τους τοπιούς τώρα και για τους συνεργάτες σας, τους άλλους. Να δώσουμε την ταυτότητα της παράστασης.
Ναι, οι ηθοποιοί που παίζουν στην παράσταση είναι ο Κωνσταντίνος ο Γιουρνάς, η Κατερίνα Ενταλιάνη, η Εμμανουέλα η Μαγκόνη, η Ανδρομάχη η Φουντουλίδου και εγώ, ο Εμμανουήλ Λοκοντό. Και μαζί μας έχουμε και κάποιους καλλιτεχνικούς συνεργάτες, ερευνητές,
οι οποίοι μας συνοδεύουν σε όλη αυτή τη διαδρομή, την ερευνητική, από το Γενάρη μέχρι και την πρεμιέρα μας. Και είναι η Αμαλία η Μουτούση, ο Αργύρης ο Ξάφης, η Ιωάννα Ρεμεδιάκη, ο Δημήτρης ο Καμαρωτός και η Ειρηνιώ η Κυριαζή.
Και η Μαρία Όλγα Αθηναίου.
Η Μαρία Όλγα Αθηναίου,
Αργύρης Ξάφης.
Και ο καθένας, η καθεμία από διαφορετικά
μετερίζια,
είτε πιο θεωρητικά, είτε πιο πρακτικά, είτε πιο εναλλακτικά, είτε μουσικά. Όλες και όλοι εκπροσωπούν έναν τρόπο να προσεγγίζουν τα κείμενα, τις παραστάσεις, τους ανθρώπους, τα υλικά, και εμείς συναντώντας αυτούς συναντάμε και τις προσεγγίσεις τους, και τελικά μας προσφέρουν και μια νέα πληροφορία στο δικό μας σύστημα πρόβας και έρευνας.
Πολύ ωραία. Και να πούμε και πάλι τις ημερομηνίες και τις ώρες και πώς θα σας δούμε, πού και τα λοιπά, να δώσουμε και ένα στίγμα.
Η πρεμιέρα μας είναι στις 13 Μαΐου. Θα παίζουμε ως τις 29 του μήνα αυτού. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8 στο Βιομηχανικό Πάρκο Πλήφα.
Πολύ ωραία. Το οποίο βρίσκεται στο Βοτανικό.
Ναι,
Κορυφιάς 39.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι.
Νομίζω ότι είμαστε εντάξει κι εμείς.
Αυτό θα πάει μετά καθόλου και αλλού? Σκέφτεστε το καλοκαίρι τίποτα να παρουσιαστεί αλλού ή θα το δείτε?
Έχει πολύ σχέση με αυτό που είπαμε στην αρχή, πως θα προσπαθήσουμε πολύ να είμαστε ειλικρινείς και να αντιμετωπίσουμε αυτή την παράσταση σε ένα στάδιο αυτής της διαδικασίας που εμπλεκόμαστε με αυτό το κείμενο. Οπότε, ναι, αφού πραγματοποιηθεί αυτή η πρώτη φάση των παραστάσεων, θα... Και εντάξει, δεν θα αφήσουμε αυτή τη διαδρομή εκεί, θα τη συνεχίσουμε, αλλά θα δούμε πώς.
Πολύ ωραία, σας το ευχόμαστε ολόψυχα τις ευχές μας, καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε.
Πολύ.
Καλό βράδυ να έχετε. Καλή συνέχεια.
Καλό
γεια σας.
Γεια. Καλή νύχτα.
Αγαπημένοι μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Μία ώρα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Βασίλης Νικολόπουλος, Ολίνα Ξενοπούλου, σας στέλνουμε τις πιο θερμές ευχές μας. Να έχετε καλό βράδυ, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.
Thank you.